Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgumu bilen döwüsün. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgumunyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň Kiýew we beýleki Ukraina şäherlerinden iň agyr howa hüjümleriniň birinden bir gün soň ýurdun gün ortasyndaky raýat desgalaryny agyr artilleriýa okuny tutmak bilen Russiýa Günnogor Bahmut şäherine edýän basyşlaryny soňky 24 sagatyň dowamynda hem dowam etdirdi diýip Ukraina goşuny 17-nji maýda aýtdy. Rus goşunlary soňky bir günüň dowamynda Bahmutda Ukraina pozisiýalaryna 50 ýaşgada hüjüm etdi. Iň agyr söwgüşler Russiýanyň Günnogor Ukrainadaky harby tagallalarynyň merkezi bolan Bahmut, Avdiyka, Mariinka front liniyasına bariyar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavının günlük kasavatına ediliyar. Rusya Ukrayna'nın karı pozisyalarını ve rayet deskalarını nişana alıp Hova'dan 57 zarvordu. Sol ruhatın özünde tapkırlayın raket ulgumlarından 96 sani raket attı. Ukrayna'nın Hova korukçuları İran'ın öndürülen 10 sani pilotsuz uçarı ve 6 sani Antuk dronunu urup yıktı deyip harvalara itti. Rusyalılar gün ortadaki Mykolaiv şehrini topa tutup bir adamı yaraladılar deyip şehir hakimi Aleksandr Sienkevç 17. mayda haber verdi. Top kıyacakları bir ayağı yaraladı. Rayet ve senagat deskalarına ziyan yetti deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın korunmak ministerinin korunmasarı Kanlamalyar 16. mayda Ukrayna'nın Bahmut topraklarını Rus güçlerinden takminan 24 kilometre izni alanlığını. Emma şehir merkezinde has köp yer alanlığını aitti. Sol ruhatın ödününü düşman Bahmut'un içinde belli bir derecede öngü tüyüşyar ve artilleriye ulanıp şehri gadap bilen yıkıp yumruyar deyip Malyar sosyal ulgamda etti. Malyar'ın aydanlarını garasız yağdayda tasdiklap olmadı. Sonki söwüş Hıtay'ın ilçisi Li Kuyun Ukrayna sapara diyen en ulu dereceli Hıtay resmiyesinin Kiyev'e 2 günlük sapara gelen vaktına kabat geldi. Pekin, Li'nin saparının Ukrayna krizisine siyasi çözgü tapmağı maslahatlaşmağı gönüktürlen ona etti. Olar Hıtay'ın Rusya'daki ilçisi olan Li ödünün en çemeğine çekecek saparını Polşa. Fransiýa, Germaniýa hem barar diýip Hytaýyň daşary işler ministrligi aýtdy. Ýöne jikmejik maglumat bermekden saklandy. Russiýa 16-njy maý gejesinde Kiýewe pilotsuz uçurlaryň adatdan daşary ýygjym dykyl hüjümini gurnady. Ýöneler umuman urulyp ýykyldy diýip häkimiýetler aýtdy. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko telegramda bu hüjüm netijesinde 3 adamyň yaraly bolanlygyny habar berdi. Ukrayna 17-nji maýda Russiýanyň bir gün olan aýdan sözlerini Kiýewe garşy gurnulan howa hüjümleri wagtynda Moskwanyň 80 ýuruk raketasy bilen Patriot raketa goranş ulgomny yok edenni varada eden beyanatını eret etti. Patriotun ıkkvar varada aladağarman deyip Ukrayna'nın hova güçlerinin metduat sekretari Yuri Ihnat devlet televidinyasına aitti. Bu ulgomi haysır var kinzal raketası bilen yok etmek mümkünler. Oların aydiyan zatlarının ehlisi propaganda arhivine kalmalıyip İhnat sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Abasa'nın ağda edilmedik iki resmisi Patriot'un kevr derecede ziyan çeken olmağının ihtimallığını, yönünün yok edilmeyenliğini ve becerilip bilinecektiğini aitti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet teyde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapbilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Balkan vilayatynyň Türkmen şäherine polisi işgärleri takkyly goýberýän ýaşra aýtdyra garşy basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 17-nji maýda sebitden maglumat berdi. Takkyly goýberen adamlar Huawei demir ýol gatnaglaryna goýberilmeýär. Meçitlerde diňe pensiýa ýaşyna ýeten erkek adamlara takkyly goýbermegiň dogry boljakdygy wagt edilýär. Bu arada wazasy ýa-hatçylyk dolagyny işleýän takkylar aýtdyryň takkyly mecburu sıyırdırlıyar. Türkkoma şehrinin köçelerini, polisi işgalarının gödüne düşen sakkalları ayettir polisiye merkezlerine alınıp gidiliyar. Oların sakkalları mecburu sıyırlıyar ve dağ duvara sakkalı östürmelik var adı dilhati yazmağa mecbur ediliyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı hakimiyetlerin sakkalı karşı alıp bariyan kampanyalarının 15. mayda güçlendirilenliğini havar verdi. Türkkoma şehrinin halkarı hova menziline polisiye tarafından uçura koy verilmedik 30 yaşlarına akı bir erkek adam ödünün sakkalı sebepli yoğunun bağlanan onu gururun berýär.
Sakkalyň aýyr, onsoň uçara menü ber. Ýogsa biz bu bolşuňda seni tanamaýarys. Pasportdaky suratyňda görnüşiň ýaly bol.
Diýip polisiýa işgär ýolagçynyň uçara goýbermegine ruhsat bermändir. Bu tapşyryň ýedýäni polisiýa raýatyň pasportyny elinden alypdyr we sakkalyny syýran halatyny onuň ýüzüne gaýtarylyp berilejekdigini aýdypdyr.
Öýüňe barda sakkalyň aýyr, onsoň pasportyny alyp git.
Deyip polisiya işgari uçura goýbermedik ýolagçy ýüzlenipdir. Azatlyk Radyosu bu barada Türkmen maşynyň polisiýa darasynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri öňünden bäri ýurdun çägini erkek raýatlaryň sakkaly goýbermegini çäklendirip gelýär. Häkimetler pensiýa ýaşyna ýetmedik adamlaryň sakkaly goýbermegini türkmenleriň arasyna däp bolmadyk ysam ynanjy bilen ýetirýärler.
Dini ynanjy üçin sakkal goýan ýaşlara sakkal biziň mezhebimizde hökman däl. Sen başga dini akymlara uýýanmy diýen basyşlar dowam edýär.
Diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy aýdýar. Ýaňy ýakyn Azatlyk Radyosu bilen habarlaşan daşagly bir ýaş ýigidem özüniň sakkalynyň häkimetler tarapyndan mejburi syýdyrylan ony gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Demirgazyk Sewitde häkimetler sakkal goýberen köp sanly ýaş raýatdyr polisiýa merkezlerini ýüşürip olaryň sakkal murtuny zor bilen syýryptyrlar. Ýaş ýigit Azatlyklaryň gurrunda şukda polisiýa getirilen ähli raýatdyryň sakkalynyň şol bir päki bilen syýrylanyny aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri 10 ýyllyklaryň dowamyna türkmenleriň arasynda däp bolmadyk ysam ynanjyna garşy basyş kampaniýalaryny alyp barýarlar. Türkmenistan dünýäwi döwlet bolup ýurdun baş kanuny raýatlaryň ähli azatlyklaryny eş bolsany din wujdan azatlygyny kepillendirýär. Ýöne türkmen häkimetleri ýyllar boýy raýatlaryň esas azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny göz goýuny depelemekde tanqid edilýär. Bu arada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň ýagdaýy boýunça çap eden soňky ýyllyk hasabatyny Türkmenistany din azatlyklary babatda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna saklap galdy. Türkmenistan başanyň dini azatlyklary boýunça hasabatyny 2014-nji ýyldan bäri ýyldyny aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mart aýyna döwlet bilen ýyl teşigi bolmadyk muallalary basyş edilýändigini galy berse-de meçide gatnaýan aýal gyzlaryň Milli Hukuk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändigini habar berdi. Mundan öňe häkimetler geçen ýylyň oktýabr aýyna sakkal goýberýän raýatlara garşy alyp barýan basyş kampaniýalaryny güýçlendirdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabatda adam pedallarına getiren güýçli yol hadisalarynyň ýene biri boldy. 14-nji maýdan 15-ine geçilen gije paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesinde bolan yol hadisasynda 7 adam hilak boldy. Betbagçylyk 2 haftalygyň aşy ýokary tezlikde ýarşyp baryarka bir-birine degip ýoldan çykmagy netijesinde ýüze çykdy. Toyota Camry we Mercedes kysymly uloglar 100 metre goloy aralyga çenli toglanypdyrlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy waka şaýat bolanlara salgylanyp 17-nji maýda aýtdy. Hilakçylygyň bolan wagtynda uloglaryň birinde 3, beýlekisinde 4 sany oglan bardy. Olaryň 3-si paýtagtyň ýokary kujaýlarynda okaýardy. Yol hadisasynyň netijesinde uloglardaky oglanlaryň 7-si de wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Ýokary tezlikdäki uloglaryň batly urgulary zerarly, oglanlar gaty zaýalanyp ölüpdirler. Olaryň käwirini tanar ýaly bolmandyr. Uloglaryň ýagdaýy hem gaty erwet bolup, olar göni zyňaýmaly ýagdaýdady diýip, waka şaýat bolan bir aşşabatly anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Yol hadisasynyň netijesinde köçäniň urundaky elektrik diňlerini bir näçesi ýykyldy. Polisiýanyň derňew işlerinden soň parahat etrapçasynda yerleşen 8-nji jaý dolandyryş edarasynyň işgärleri wakanyň bolan ýerini ýörite himiki serişdeler bilen ýuwdylar. İşgärler ýağyň ýyzyny aýyrmak üçin köçäni köpüklediler. 15-nji maýda ýerden köçäniň belli bir bölegi ýapyldy diýip jaý dolandyryş edarasynyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşşabatyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşyp telefon arkaly kommentary almak synanşyklary oňy netije tapmady. Bellesek bu Aşşabatda ýaşlar tarapyndan aşa ýokary tezlikde dolandyrylan ulagyň ýol hadisasyna uçramagy bilen bagly soňky bir aýdan hem az wagtyň dowamında bolan 2-nji wakadyr. 27-nji aprel gijesi şäheriň 30-njy etrapçasındaky Gurban Durdy köçesiniň ugrunda bolan ýol hadisasynda aşa ýokary tezlikde dolandyrylan ulag ilki ýol böwedine, soňra da goloýdaky zivil daşaýan ulagy kürsäp urdy. Şol wakada awtulagyň içiniň ýaşlardan doldy aýdylyp, onuň sürücüsiniň keselhana eltilenden soňra aradan çykandygy habar berildi. Paýtagtda habarçylarymyz şäheriň köp etrapçalarynda hususan da şaý ýollarynda ýaşlaryň aýdym sazyň sesini batly açyp, ulagy aşa ýokary tezlikde dolandyrmagy we öz aralarında yarışmak bilen bağlı yağdaylara hali şimdi duş gelse bolýandygyny aýdýarlar. Käte bu yağdaylar adam pidalarına getiriyen yol helakçiliklerine sebep bolýar. Şäheriň tas ähli yerinde şol sanda köçelerinde yerleştirilen gözökçülük kameraları hem yaşların bu howpli hereketlerinin öňüne alyp bilmeýär diýip paýtagtdaky beýleki bir habarçymyz şu aýyň başında aýdypdy. Türkmen häkimetleri ve köpçülükleyin havar veriş terişteleri yurtta bolyan yol helakçilikleri ya da tevi hadisalar varada maglumat vermekten saklanıp geliyerler. Yönü adatlın havarçılar ve garaşsız neşirler adam pidalarına getiriyen köçe yol bitbakçılıklar varada yıl yıldan maglumat veriyerler. Adatlın havarçıları şu ayın başından veri yurdun dürlü sevitlerinde bolan yol ve otlu hadisalarında ağzından 4 adamın ölündüğü varada havar verdiler.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň welaýet merkezlerinde 18-nji maýda bellinilýän konstitusiýa we döwlet baýdygynyň gününde döwlet telewizionasynda görkezmek üçin öňünden ýasama bayramçylyk tomoşalary video düşürilýär. Adatça bolsa ýaly, bu çäherleri büdjet işgärleri, taliplar dagy mejbury çekilýär.
16-njy maýda Lewawyň dolandyryş merkezi türkmen awataky taf ähli döwlet edaralarynyň eşgärlerini bitarap Türkmenistan köçetiniň ugruna ýerleşýän başwaýdak meýdançasyna ýygnanmaly etdiler. Munuň üçin büdjetçiler ýeş ýerlerinden ençe mesagat ýer ýagny 14.00-da goýberdiler.
Diýip Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Televidenia ýazyp etmek üçin çäri taýat 18.00-da başlandy we oňa müňe goly adam toplandy.
Getirilen adamların ählisi meydança sığmadı. Şol sebäpli olaryň 200-den gowragyny beýtarap Türkmenistan köçetiniň ugruna ýerleşdirdiler. Iş ýerlerine adamların ýazgy üçin geýmeli lybaslar hem kefiýetlerini, ýagny zinanlara gyzyl renkli milli köýnekleri, erkeklere bolsa gara pençekli we ak köýnekde bolmak tapşyryldy.
Diýip habarçymyz nukdady we şäheriň merkezi köçesiniň ençeme taýatlap pitikli saklanandygyny hem sözüne goşdy. Bu hilimiz buru çärler Marvel aýtynyň merkezi şäherinde hem geçirildi. Yüzlerçe büdjet işgärine, taliplere Marvel şäheriniň Molly Nepet köçesiniň urunda yerleşýän Milli Kitapxananyň öňünde toplanmak tapşyryldy.
Ýene 2 günden geçirilecek bayram üçin ýazgy başlananda adamlara şowhuny çapak çarpdyrdylar. Köp adamny bu ýagdaý kinayaly gülki döretdi. Mejbur eltilen adamlar biz halys goýun bolduk, nira kowsalar şol ugur bilen bolýar, hamala çär üçin yaradylan ýaly diýip berinýärler. Getirilen adamlar suw iýmitilen üçin edilmedi. Ähli çykdyjylary öýlere çekmeli boldy.
Diýip Mardaky habarçymyz gurrun berdi. Ol Lewapda kim bolsyaly, mezbur getirilen adamlardan kesitlenen lybasda bolmak talap edilendigini, köplerin eýýäm çäri isklerini, iş yerlerinde saklaýandyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri we sewitleriň häkimlikleri uly bayramçylyklaryň öňünden düşürilýän ýatama tomosalar, muňa mezburi çekilýän raýatlar barada maglumat bermeýärler. Muňa derek bayramçylyk tabaralaryny uly guramçylykda geçirmegi tapşyrýarlar. Mundanın medeniyet ve köpçülüklüğün haber veristeristeleri boyunca vice-premier Mehri Cemal Mehmedova, Konstitutsiya ve devlet baydağının günü münasibetli paytaxtı ve velayetlerde konferensiyaların, sergilerin ve beylik çağrıların geçirilecek deyini mealim etdi. 18. May günü Aşgabatda Konstitutsiya binasına gül destelerini hem koymak meyilleştirilir. Sol bir wagtda tewitlerdäki habarçylarymyz ozalky ýyllaryň tejribelerine talgalanyp, bayramçylyk gününiň hem mezbury çäherler bilen utgaşjakdygyny aýdýarlar. Mundan 31 ýyl ozal 1992-nji ýylyň 18-nji may güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Finçylar geçen ýyllaryň dowamında ençemegedik üýtgetmelere we goşmaçylara tezewar bolan bas kanunyň konstitusiýa kepil etmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimeti tarapyndan bir näçigedik bozulandygyny aýdýarlar. Sol bir wagtda halkary hukuk romalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren etaty adam hukuklaryny, sol tanda söz, metbuğut, din, hereket azatlyklaryny din gysyz baskylamakda. Hökümetden ayrı jemgyýetçilik romalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylarynyň işlerini çäklendirmekde iýdigderli tanqid edýärler. Bu aralykda Konstitusiýa güni bilen bilelikde bellenilýän döwlet baýdygynyň güni hat ozal Yurdun ozolka avtoritar dolandyrjysy Sapar Murat Niyazowyň doğulan gününde 19-njy fevralda bellenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Konstitusiýa hem-de döwlet baýdygynyň güni 1994-nji ýylyň 26-njy dekabrynda bayramçylyk güni hukmunda ikrar edildi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagyna sanlyca gün galanda Marvel aýtynyň merkezi şäherinde käbir muallimler okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işler berjaý etmegi talap edýärler. Käbir gurplen atalar bolsa şu ýyl mekdebi tamamlaýan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bu ýagdaýlar barada en atalaryň, okuwçylaryň we muallimleriň ençemesi Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Aýt Atın tas ähli Esas Hanım şäheriniň 16-njy, 24-njy, 13-njy, 5-njy mekteplerinde köp muallim ýokary okuw jaýyna girmek isleýän soňky synyp okuwçylardan mektebi awatlamak üçin pul bermegi, kiçi synyp okuwçylarynyň depderlerini barlamagy we şuňa meňdeş beýleki işleri etmegi talap edýärler. Olar ökde okuwçylara özleriniň konspektlerini hem ýazdyrýarlar. Muallimler bu talapları berja etmedik okuwçylara pes baha goýup okuw şahadatnamasyna täsir ýetirmek barada haýwat atýarlar diýip habarçymyz bellidi. Ene atalaryň sözlerine görä bular esasan gutorduş synaglaryny geçirýän muallimler bolup, olar özlerine gymmatbaha sowatlaryň alynmalydygyny hem gytaklayn aýdýarlar.
Bu talaplary muallimleriň ählisi edýär diýip bolmaz ýöne olaryň köpüsi synag geçirýän muallimleri naharlamagy hem mektebi tamamlayan 11-nji synyp okuwçylaryň üstüne atýar. Munyň üçin olar okuwçylardan ýa pul ýygnaýarlar, ýa da nahar bişirip gelmegi talap edýärler. Şagasyna pes baha goýulmagyny istemeýän ene atalar bu talaplara razy bolýarlar. Sebäbi ýokary baha ýurdun içindäki ýokary okuw jaýlara girjek ýaşlar üçin o diýen zerur bolmasa-da daşary ýurtlarda okumagy gitjekler üçin möhüm hasaplanýar.
Dip iki çağının kakası marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şunlar käbir gurplu enatalar bolsa, habarçymyzyň we muallimleriň tasdiklamagyna görä, bu ýyl mektebi tamamlayan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bay enatalar muallimleri öýlerine çağıryp, dürli gymmat baha sowatlary ýa-da olara 50-100 dollar pul berýärler. Bu ýagdaýa çağalar hem şaýat bolýarlar we olar ýaşlykdan para öwrenşärler diýip yerli muallim anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Mary welaýat bilim müdiri lugundan we agzalan mekteplerden kommentary alıp bilmedi. Türkmenistanda käbir muallimlaryň okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işleri berjaý etmegi şol sanda awatlaýyş işleri üçin pul goşmagy talap edýändigi barada adatlyk mundan ozal hem ençeme gerek maglumat berdi. Galibersede orta mekteplerde her ýyl may aýynyň 25-inde geçirilýän soňky jaň dabaralary we gutorduş synaglary üçin müňlerçe many çykdyjy edilýändigi we bularyň enatalary surnukdyrýandygy barada da ýigiderli maglumatlar gelip goşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň arasynda köp enatanyň bu serişdäni üpçün etmek üçin karz almagy mejbur bolýandygy, käbiriniň çağlaryny bu puly berip bilmeýändigi hem habar berilýär. Adatlyk soňky ýyllarda çykdyjylar sebäp okuwçylaryň öz janyna kast edýändigi barada hem ençeme gerek maglumat taýýarlady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary boýun alyp, açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda goňşy Özbegistanda soňky jaň dabaralaryny we gutorduş synaglaryny geçirmek üçin enatalardan pul ýygnamak resmi taýdan gadagyn edildi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň Özbegistanyň bilim ministrliginiň Telegram kanalynda çap edilen maglumatyna salgylanyp, 17-nji maýda çap eden habaryna görä, ýurtda täze okuw ýyly üçin mektepleri taýýarlamak we awatlamak üçin okuwçylardan we uçurumlardan pul ýygnamagy ruhsat berilmeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu gün kysasyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.